Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém mapujeme životy vzácných mužů a žen, i když převážně mužů, lidí, kteří svou vírou a také svým dílem ovlivnili svou tehdejší dobu, ale jejich vliv se přelil i do naší současnosti. U mikrofonu opět vítám Jiřího Sladkého, faráře Církve Československé husitské a církevního historika. Dobrý den.
Dobrý den.
O kom si dnes budeme povídat?
Tak dnes budeme hovořit o postavě Tomáše Akvinského. To taková zvláštní postava, řekl bych, že je tak svým způsobem známý i neznámý. Můžeme říci, že kdo se zabývá třeba teologií, filozofií nebo je římským katolíkem a trošku něco víc ví o těch svých církevních učitelích, tak jistě tuto postavu bude znát. Ale většinou ta postava je známá spíš takovými možná jinými věcmi, než je právě jeho teologie. Já bych řekl, že do povědomí se tento člověk dostává třeba díky několika takovým kusým údajům, které třeba můžeme nalézt v učebnicích pro střední školy, že jo, v učebnicích společenských věd, nebo jak se to dnes jmenuje. Tak například takový údaj, začněme trošku legračně dneska, že prý snad byl tak tlustý, že potřeboval výřez ve stole, aby se tam vůbec za ten stůl k těm svým knihám mohl vejít. A nebo zase třeba křesťané mu vytýkají, že byl tak naivní, že se pokoušel nějakými rozumovými prostředky dokazovat boží existenci. Přitom tedy vědecky samozřejmě je dokázáno, že Bůh není a že Bůh je tedy předmětem víry. Občas se na něj odvolá nějaký filozof, nějaký intelektuál a tak mi někdy připadá, když sleduju i takový ten druhý život Tomáše Akvinského, že jako by se ten Tomáš Akvinský vlastně za celou tu dobu po své smrti tedy stal, kromě toho, že byl tedy svatořečen už ve 14. století, aby se zacpala ústa, že jo, těm jeho kritikům především, tak on je takovým symbolem takového toho zpátečnického katolictví, takové to zatuchlosti té římské církve. A to z jednoho prostého důvodu. Jednak on je možná největším myslitelem středověku, klidně to můžeme takhle říct. On je skutečně tím vrcholem té středověké vědy, tedy scholastiky. Ale on se na něj nikdo moc nikdy jako v tom středověku neodvolával. On je takovým vrcholem, ale v podstatě pořád jakoby zůstalo vše při starém. On si myslel, že když teda nadiktoval nebo napsal, spíš diktoval v té době, tu obrovskou sumu teologickou, kterou tedy nedokončil, která je úplně obrovským dílem, tak si myslel, že tím nahradí tu základní teologickou učebnici, což jsou 4 knihy sentencí Petra Lombardského. To se ale nikdy prostě nepovedlo a nikdy ty 4 sentence nebyly nahrazeny. I mistr Jan Hus, který studuje na přelomu tamhle 14. 15. století Karlovu univerzitu a měl by mít tedy k dispozici tyhle učebnice, tak stejně studuje 4 knihy sentencí Petra Lombardského, ale samozřejmě ty knihy Tomášovi znal. A teď jenom taková perlička. Já jsem říkal, že ten Tomáš nebyl moc citován v tom středověku. No nebyl. Když si vezmete třeba Husovo dílo De Ecclesia o církvi, jeho stěžejní nejhlavnější a nejdůležitější teologické dílo, tak si povšimněte ty technické stránky toho spisu, to znamená citací, že jo, odkazů. A on tam ty odkazy má prostě z 99% na svatého Augustina, na Aurelia Augustina a jenom 2 citáty, 2 odkazy jsou na Tomáše Akvinského. Takže tady vidíte, že prostě to jeho dílo, byť tak důležité, tak zásadní a tak stěžejní, dílo, které teologicky římskou církev proměnilo. Bylo to něco nového, že jo? Tak přesto se nikdy úplně v těch, řekněme, akademických kruzích neujalo. Nicméně jeho dílo, jeho učení, takzvaný tomismus, tedy nakonec se svojí renesance dočkal. Bylo to v roce 1879, kdy tedy byli vyzváni studenti římskokatolické teologie k tomu, aby začali číst spisy, možná trochu zapomenuté spisy Tomáše Akvinského, a tehdy vlastně do církve vstoupilo nové učení, nebo to učení Tomášovo pod novým názvem jako novotomismus. Ovšem bylo to samozřejmě v tom roce 1879, my dobře víme, že v té době už se začínají rodit modernisté pomaličku, takže to bylo zase takové spíš jako návrat zpět. Jo. Zase to bylo prostě takové to zpátečnické, taková ta katolická reakce prostě na něco moderního, co by se třeba v té církvi mohlo dít. No a je to zajímavé, to se jim hodilo v této době, tak z toho udělali ten novotomismus a opravdu ten návrat k tomu echt římskému katolicismu. No a po druhém vatikánském koncilu, který byl konán v roce 1962 a 65, tak zase církev římskokatolická nabrala takovej ten modernější směr, řekněme, že bohoslužby v národních jazycích, oltáře se vysunuly jako stoly páně, tak jak je to u protestantů doprostřed, že jo, aby ten lid byl shromážděn i s tím knězem okolo stolu. Takže všechny tady ty moderní věci zase mají za následek to, že Tomáš Akvinský v římskokatolické církvi tedy od té doby zase je v mírném úpadku.
My se budeme pohybovat ve 13. století. Tomáš Akvinský se narodil rok před úmrtím Františka z Assisi, o kterém jsme mluvili minule. Čím se dá ta doba charakterizovat?
Tak 13. století je vrcholná doba. Lidé si většinou představují 13. století jako dobu nějakého temného středověku. Ne, vůbec ne. Je to doba právě ba naopak vrcholného středověku a všechno ostatní, co bude potom, bude už jenom pozdní středověk. Jo? Je to období, ve kterém dochází k obrovskému rozvoji třeba univerzit, u nás tedy až o 100 let později, ale to je naše specifikum. Samozřejmě v Itálii se první univerzity objevují v 12. století a tady to je opravdu ten rozmach. Rozmach té scholastické vědy, rozmach těch univerzit, rozmach opravdu teologie jako takové a ano, skutečně v této době ta věda jde tak daleko, že se říká, že skutečně ti teologové se snažili, té legrace, snažili spočítat, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Prostě ta věda byla velice taková jako detailní, abych tak řekl, a skutečně vrcholná. Je to samozřejmě ale už i období hledání jiných možností. Pozor, jsme na vrcholu. A když jsme někde na vrcholu, tak to, co následuje, je jenom pád dolů, anebo cesta jinam. Z vrcholu se nedá jít na jiný vrchol přece. A to je přesně ono. Takže pozor, na těch univerzitách se v této době právě rozvíjí už třeba přírodní vědy, byť nám to přijde ještě třeba ty výsledky toho bádání trošku takový jako legrační, naivní, ale to k vědě patří, to je normální. Takže oni studují geometrii, studují že přírodovědu, studují už tyhle ty věci, už v této době studují člověka, že jo, lidské tělo a v podstatě jakoby ten vrchol, tedy to 13. století, jakoby začalo předjímat to, co bude následovat. To znamená humanismus, renesance potom, která v podstatě dá se říct, že už v té Itálii této doby se svým způsobem probouzí, protože nezapomeňme na to, že v druhé polovině nebo ke konci 13. století působí Giotto di Bondone, že jo, slavný italský malíř fresek většinou, a tam třeba ty postavy už mají ty normální lidské proporce, už to nejsou takové nějaké strnulé ikony. I to sochařství už z té doby postavy mají prostě normální lidskou proporci, není to nějaká šablonovitá ikona, tak jak se malovalo třeba ještě tamhle ve 12. století, umíme, všichni víme, jak ty fresky z té době vypadaly. Takže skutečně je to doba, já vím, ano, my tady hovoříme o Itálii, že jo, hovoříme tady prostě o těch univerzitách, hovoříme tady o té vrcholné scholastické vědě. To se samozřejmě týká těchto zemí. U nás to bylo přeci jen trošku jinak. U nás v této době takový vrchol rozhodně nenastal. U nás třeba v našem království dochází k bouřlivému zakládání středověkých měst. Že jo, Přemysl Otakar II. Je známý, že jo, tím, že založil vlastně většinu velkých královských měst. A tak nějak bych řekl, že u nás to je taková předjímka k té době potom Karlově, kde tam my dosahujeme jako český království toho vrcholu.
Zpátky tedy k Tomáši Akvinskému, co víme o jeho životě?
K tomu jeho životu máme samozřejmě pár životopisných údajů. Je teda fakt, že zase tak moc o tom jeho životě neví, nejsou žádné rozsáhlé bibliografie jeho života. V každém případě tedy narodil se někdy okolo roku 1225 a narodil se jako šlechtický syn. Syn tedy hraběte Landolfa a narodil se v severní Itálii. Snad možná se narodil na hradě Rocca Secca, což bylo jejich rodové sídlo, ale tady na druhou stranu to tak vůbec nemuselo být. Prostě je pravda, že historikové se na tom místě jeho narození nezhodují. V každém případě tedy jeho otec byl tedy hrabě z Aquina, odtud tedy pochází to příjmení Akvinský. Byl pánem na Loretu, pánem na Belkastru, takže to byl poměrně bohatý šlechtic, bohatý hrabě. Matka se jmenovala Teodora a ta pocházela zase z knížecího rodu v Normandii. Tady na těch jménech je nádherně vidět, že to vůbec nejsou italská jména, že jsou to jména germánská, Landolf, že jo, Teodora. To je prostě daný tím, o čem jsme tady mluvili už dřív, pád Říma a tak nějak, jak se všechny ty kultury, ta barbarská, s tou římskou prolnuli a v podstatě ti barbaři přijali, že jo, tu římskou kulturu, tak tohle už jsou potomci, řekněme, toho stěhování národu. Proto ta neitalská jména, kdyby to někoho zajímalo. Rodiče snad už prý v 5 letech dali malého Tomáše na výchovu do slavného montekasinského kláštera. Prý snad to bylo rozhodnutí otce, který chtěl mít ze svého syna slavného opata, nebo opata, tedy slavného kláštera. Samozřejmě je pravda, že malý Tomáš byl velmi nadaný. Už v 11 letech uznali jeho učitelé, že může nastoupit na univerzitu. V 11 letech, jenom pro srovnání, běžně se na univerzitu nastupovalo v 15, v 16, dejme tomu, mistr Jan Hus, to z neznámých důvodů, nastoupil na univerzitu až v 19 letech. To je věk, který by nám dneska přišel normální, ale v té době už to bylo docela hodně pozdě. Ale on tedy, Tomáš, v 11 letech, to je neuvěřitelné. Samozřejmě nastoupil tedy na univerzitu v Neapoli, kde studoval tedy fakultu svobodných umění, dneska bychom řekli filozofickou fakultu. Víme dobře, jak ten život na těch univerzitách probíhá, víme dobře, jak ty studenti prostě jsou bujařejší, není to nic zvláštního. Mistr Jan Hus v dopisech z Kosnice na to vzpomíná a nebyl v tom jiný. Ale Tomáš ne. Tomáš Akvinský asi zřejmě od začátku spěl opravdu v mnicha. Měl to prostě dané v sobě. A tak mezi těmi spolužáky, když viděl ty bujarý večírky a oslavy, tak se tak nějak, on se toho neúčastnil, spíš se utvrdil prostě v těch křesťanských zásadách, utvrdil se v té lásce k Bohu. Nemůžeme se teda divit, že se v té době seznámil s Dominikány. Dominikáni to byl tak jako františkáni vlastně jeden z takových těch hodně mladých řádů v této době, jeden z těch nových řádů a někdy, nevíme přesně, v 16, v 17, se rozhodl vstoupit právě do dominikánského řádu. Ale pozor, to se nelíbilo jejich příbuzným. Možná tady nevím, prvně tady máme tu informaci, že otec ho chce mít opaté Monte Cassino, takže mnichem, a pak najednou ti příbuzní ne. Tady zřejmě zdá se, že jeho otec už asi nežil a tak se k němu ti jeho rodní bratři a sestry a jeho matka zachovali docela nepěkně. Když měl jako novic tedy odcestovat do Říma a potom do Boloně, tak oni ho přepadli. Přepadli ho s vojákama, jeho bratři, máme jména, jeden se jmenoval Landulf a druhý Rinaldo, a přepadli ho s četou vojáků tedy a odvlekli ho právě do toho rodného hradu Rosa Seca. Tam ho uvěznili. Na 18 měsíců, na rok a půl ho tam drželi ve vězení, jenom podotknu v domácím vězení, takže asi ve hodně slušných podmínkách, akorát, že ta komnata prostě byla zavřená. No a zkoušeli to různými způsoby. Nejprve matka a jeho sestry ho mu domlouvali, prosili ho různý slzami, se ho snažili přimět, aby vystoupil z dominikánského řádu. Když nepomohlo, když to nešlo po dobrým, bude to po zlým, řekli si jeho příbuzní. Tak nastoupili jeho bratři, ti ho mlátili, bili, jako násilí až takhle, roztrhali mu tedy ten řeholní oděv, který jako novic měl, že jo. A taky to nevyšlo. Tak co teď? Tak přišla třetí možnost. Najali si nějakou prostitutku, a tu mu strčili do té komnaty a zamčeli. A ta ho měla svést. Ale ani to se nepovedlo. A z téhleté scénky existuje, nevíme, jak to dopadlo, jo? Ale nic se nestalo a existuje tady z té scény jeden obraz, takový, právě takové známé zobrazení Tomáše Akvinského, kde on vytahuje z krbu v té komnatě, vytahuje hořící poleno a s tím hořícím polenem se rozmachuje po té prostituce. Jo? Tak to je jenom takové jedno zobrazení. Prostě vydržel. Nepomohlo tedy nic. Ba naopak, Tomáš to domácí vězení využil ke studiu, studoval především spisy Aristotelovi. Nakonec tedy, když viděli, že s ním nic neudělají, tak to byly ty jeho sestry, který se nad ním slitovali a pomohli mu uprchnout. Dokonce snad prý ta mladší sestra, tak tu dokonce snad i tím svým příkladem a tou pevností víry, abych tak řekl, tak to jí přimělo tedy, aby vstoupila také do kláštera. Takže se to tak jako obrátilo, bych řekl. No, nakonec tedy Tomáš odcestoval konečně přes Neapol a Řím, odcestoval do Kolína nad Rýnem. No a tam konečně tedy dosáhl, řekněme, toho vrcholu ve studiích. V letech právě 1248 až 1252 se stal žákem dominikánského teologa, vědce, odborníka Alberta Magna, neboli tedy Alberta Velikého. Uplatnil tam svoje geniální nadání pro vědu, svoje, řekněme, filozofické, teologické schopnosti, znalosti, ale nešlo to hned ze začátku. Tady právě k tomuhle tomu pobytu se váže taky jedna taková historka, kde ti jeho spolužáci mu přezdívali Já jsem slyšel dvě varianty, no, němý vůl nebo němý osel. Přidržme se toho vola, to čtu častěji v různých spisech. Takže němý vůl. Proč němý vůl? Protože on prostě působil zaraženě hrozně. Ono se není čemu divit. Ten pobyt, ten rok a půl v tom domácím vězení prostě na něm zanechal asi zpočátku nějaký stopy, to bití, že jo, těch bratrů třeba a tak, celkově to musely být scény, prostě úplně šílený, tak to na něm zanechalo opravdu nějaký následky a on zpočátku nemluvil vůbec, on mlčel prostě. Nemluvil, mlčel, nic neříkal, jenom poslouchal, psal prostě a proto mu tak se posmívali. Ale Albertus Magnus, už tehdy jeho profesor, předpovídal, až tento vůl promluví, tak všichni oněmíme. Takhle. A to se taky samozřejmě naplnilo. Nakonec byl Albertem Velikým navržen na katedru svobodných umění na Pařížské univerzitě, na Sorboně, kde tedy Tomáš Akvinský jako profesor učil v letech 52 až 59. Jeho schopnosti byly vynikající, to o tom není pochyb, samozřejmě to tady opakují pořád dokola, ale prostě ta situace na té Sorboně v té době nebyla úplně dobrá, protože tam docházelo k napětí, k bojům dokonce, k šarvátkám mezi právě žebravými řády a světským duchovenstvem. A tak nějak možná tam měl i těžkosti trošku, že prosazoval Aristotelovu filozofii. No, to by nevadilo, že jo, zas tak moc, ale on se držel prostě té věcné racionalistické argumentace. On k tomu, aby popsal Boha, nepotřeboval číst, ano, ale nepotřeboval důkazy z písma, on to dokázal logicky prostě, což jim třeba zřejmě mohlo vadit. V každém případě tady se z němého vola stal andělský doktor, nebo andělský učitel, neboli doktor Angelicus, takhle tam získal takovou pověst a takovou přezdívku. Byl to hluboce věřící zbožný člověk, nemysleme si, já jsem tady řekl, že byl racionalista, no tak byl to vědec, no tak vědci většinou jsou racionalisté, ale byl to přesto hluboce věřící člověk, on vždycky říkal, že, a to se mi líbí, že prostě samozřejmě, že ten rozum má ty svoje hranice, že jo, a pak jsou věci, které prostě patří do toho božího tajemství a ty rozumem nemůžeme nijak popsat, dokázat, těm můžeme jenom věřit a uznávat je. Takže opravdu mělo to svou hranici, což je dobře, nešel do toho racionalismu tak jako potom ti modernější třeba filozofové tak do hloubky. Každou přípravu začínal modlitbou, modlil se před křížem, dokonce říkával, že z té modlitby se naučil mnohem víc než z učených knih, takže to taky vypovídá o jeho víře a o jeho zbožnosti. Nakonec byl v roce 59 jmenován generálním kazatelem v Itálii, kam byl tedy svými představenými povolán. V Neapoli se tedy věnoval kazatelské činnosti, řekněme 3 roky tam takhle působil, mimo jiné ještě stíhal 2 roky vést řádové studium v Římě, krom toho sestavoval mešní texty, breviáře, misály a všechny tady tyhle ty liturgické knihy. A nakonec tedy v roce 1268 se na příkaz generálního představeného řádu vrátil znovu zpátky na univerzitu v Paříži. Hájil tam žebravé řády, že jo, pořád tam to byli tak trošku ty svědčtí faráři oproti těm mnichům žebravým byli v tom napětí. Třeba jeden spis, který nám možná udělá takový obrázek v tom lepší, jeden spis se jmenuje Proti pomlouvačům, jo, protože ty žebravé řády samozřejmě nebyly nikdy úplně úplně oblíbený, abych řekl pravdu teda. A samozřejmě spousta věcí těm lidem na nich vadila, pomlouvali je. Na druhou stranu třeba zase v době, kdy Hus studuje, a nebo ještě třeba několik let předtím, Konrad Waldhauser taky kritizuje především žebravé řády. Když si představíte, že třeba v době Husově nebo v tom 14. století u nás, no to tak mohlo být už tenkrát, že jo, třeba v té Francii, že oni třeba hrozili jako peklem, jo, kdo nedal almužnu, zvonili prostě na domy, že jo, ve městě a že brali almužnu a kdo třeba nechtěl dát nebo tak, tak hrozili, že se dostanou do pekla, vyhrožovali lidem a oni prostě to jejich žebrání přešlo prostě do této formy, proto jako žebraví řády byli první, který byli v husických válkách smetený z povrchu našeho království. Řekl bych, že tady v těch posledních letech svého života, svého velmi krátkého života, dožil se pouze 49 let, nedožil se ani Abrahamovin, tak tady se věnoval právě psaní toho svého největšího díla Suma teologie, které už jsme tady na začátku ho zmínili. Pracoval na něm od roku 1265 až do své, skoro do své smrti a můžeme říci, že v té velké sumě, tedy v tom souhrnu teologie, takže v tom zhrnul veškeré výsledky svého teologického bádání, abych tak řekl. A pomaličku se blížíme vlastně ke konci jeho života. V roce 1273 byl Tomáš znovu tedy svými představenými povolán z Francie, ze Sorbony do Itálie, aby v Neapoli zřídil novou školu pro Dominikány. A taky víme, že někdy právě od konce toho roku 1273 ho snad prý údajně začala sužovat nemoc, která může souviset s jeho vyčerpávající činností, protože on byl svým způsobem workoholik. V té době mu ale Pán Bůh dopřál něco navíc a to byl veliký zázrak. Měl vidění Krista a když se probral tedy z tohohle toho vidění, tak přestal úplně pracovat. Přestal psát, jo. Proto tu sumu nedokončil prostě. Protože řekl, že proti tomu, co viděl, tak všechno, co napsal, je jenom pleva a sláma. Už nikdy nepsal, viděl víc, než napsal. Takový velký teolog a Pán Bůh mu pak ukáže kus toho nebe, abych tak řekl, a najednou všechno je marnost. Všechno, co jsem napsal, je marnost. V každém případě ještě byl povolán papežem Řehořem X. do Lyonu na Všeobecný církevní sněm. To první zasedání bylo stanoveno tedy na 1. máje, doslova na 1. máje 1274. Tomáš se vydal na cestu, i přes ty zdravotní potíže. Ale na té cestě měl úraz ještě, který tedy zhoršil, bych řekl celkově, tuto jeho zdraví, tu tělesnou konzistenci a jel na oslátku, praštil se vo větev v ostrom při té jízdě, spadl, odnesli ho do cisterciáckého kláštera ve Fossa Nova a tam potom zemřel. Zemřel 7. března roku 1274. Nebyl zpočátku vůbec přijímán, dokonce někteří ho považovali za kacíře, některé teologické školy, někteří ho přijímali, někteří mu vytýkali, že příliš vnáší pohanskou filozofii, tedy Aristotela, do křesťanské teologie, ale nakonec se stal oficiálním učitelem římské církve, tedy v této době, a byl v roce 1323 kanonizován, tedy prohlášen za svatého a tím se učinila přítrž všem takovým těm nejistotám o jeho pravověrnosti.
V dnešním pořadu sledujeme život a teď také následně dílo Tomáše Akvinského, jednoho ze středověkých učitelů církve. Se mnou ve studiu je Jiří Sladký a teď je před námi takový stručný přehled jeho díla, protože on byl především veliký teolog, filozof i psycholog. Co tedy kromě sumy teologiky, o které už to byla řeč, po sobě zanechal?
Tak je pravda tedy, že to jeho celoživotní dílo je neuvěřitelné a do dneška nedokážou badatelé pochopit, jak je možný, že to napsal, když umřel v 49 letech. Dokonce se snad tvrdí, že prý snad diktoval až 5 písařům naraz, to znamená ale 5 různých knih. To zase dosvědčuje tedy jeho genialitu, že byl schopný uvažovat nad 5 složitýma problémama zároveň. To je pověst, ale je to možné. Nikdo nechápe, jak mohl tak velký dílo, tak mladý člověk v podstatě po sobě zanechat. Je to celá knihovna. Řekněme takový první souborný vydání, tedy ty jeho knihovny, doslova, se vyšlo už někdy na konci 16. století v Římě a v Benátkách. Bylo to 17 velkých svazků, potom další vydání bylo v 19. století, to už se nafouklo na 25 svazků, že se našli další, že jo. No a vydání z konce 19. století už se nám tedy už naběhlo na 34 svazků, ale opravdu teda pořádných svazků. Můžeme možná říct, že ty spisy lze rozdělit do několika takových podskupin nebo skupin. To, čím on asi možná začal, tak jsou komentáře k Aristotelovi. On měl jednu obrovskou výhodu, Tomáš. Výhodu, kterou jeho učitel Albertus Magnus neměl. On dostal Aristotela v nových překladech, přímo z řečtiny. Takže parádní texty, který mu přeložil jeho spolupracovník Wilhelm z Morbeke, který ovládal, byl to tuším taky dominikánský mnich, ale dokonale ovládal právě starověkou řečtinu, takže dokázal to přeložit do tehdejší moderní latiny, kdežto ten Albert měl toho Aristotela přeloženýho z arabštiny, takže tak jako na 3x přeloženého. Jo? Z řečtiny do arabštiny a z arabštiny do latiny, tak to měl ten Albert k dispozici. Kdežto Tomáš má mnohem lepší, mnohem přesnější, mnohem modernější texty. To hrálo důležitou roli, proto to bylo nové učení, protože měl nový knihy. Takže to první napsal komentáře k Aristotelovi, celkem tedy zahrnuje 12 knih a jsou to tedy knihy, které vysvětlují Aristotelovi spisy. Jsou to komentáře k etice, metafyzice, fyzice, o nebi a zemi, k politice a další celkově tedy 12. Tady možná ještě je zajímavé, že tedy i ta latina, do které to bylo přeložené tím Wilhelmem z Morbeke, tak je mnohem lepší a dokonalejší než ta latina, kterou má k dispozici právě Albert Veliký. Pak psal takové menší filozofické spisy, abych tak řekl, tady zmíníme jenom o jednotě intelektu proti averoistům, to je zase polemika s duchovním hnutím, který vykládalo, já to zkusím to zjednodušit a zrychlit, který vykládalo Aristotela prostě trošku jiným způsobem, než se má vykládat křesťansky. To znamená, že dám příklad, to byl Arab Averroes, ten to přeložil, že jo, a toho Aristotela a on hlásal například, dám příklad, jako Aristoteles hlásal věčnost světa, což je ale blbost, jo? Podle křesťanské teologie svět byl stvořen Bohem, není věčný, jo? Byl v určitém bodě stvořen a v určitém bodě zase zanikne, bude prostě konec světa a druhý příchod Kristův na zem, takže věčnost světa, to je jak věčnost hmoty, to je prostě blbost. A tady ty averoisté to hájili, že jo? A vlastně dostávali se na pole heretický, jako heretici. No a ten Tomáš právě byl v tom jiný. On neměl problém s tím, když viděl, že Aristoteles říká něco jiného, než je křesťanská teologie, tak bez problému to Aristotela opravuje. Jo? Prostě říká, že to je špatně a prostě není z něj tak jako... necituje ho úplně tak doslovně a nepřijímá ty filozofické myšlenky až tak doslovně, že by mu pak nabourávali jeho křesťanskou víru, jeho křesťanské přesvědčení. Tak to jenom k těm menším filozofickým spisům. Potom napsal takové souhrnné teologické výklady, k těm se ještě zmíním, to jsou ty sumy. Potom další díla jsou takzvané otázky, to jsou zápisy takových těch disputací na univerzitě. Je to zajímavé, třeba tady malinkatá odbočka z tohohle, takový disputace vedl Hus a my už jsme tady disputací o Quodlibet, že jo, na libovolné téma. Mimochodem to možná ten Tomáš vymyslel. A pokud ne, se říká, tak to rozhodně zpropagoval tak, že teprve od Tomáše Akvinského se na univerzitách opravdu ty disputace a jednou za rok ty velký disputace a hodně velký důraz se na to klade. A víte, tady, když se nad tím tak trošku zamyslíme a trošičku taky nad tím, jakým stylem se vedou třeba dneska diskuze v různých pořadech, tak ta dnešní doba je v podstatě nechutná, protože v dnešní době nejde o to rozumět tomu druhému, co říká, to znamená pochopit ty jeho argumenty a teprve potom, až ty argumenty pochopím, tak jsem schopen na ty argumenty reagovat svými protiargumenty. Takhle se disputovalo ve středověku naprosto správně. Neskákalo se do řeči, to by vás vyloučili okamžitě, by se s váma nikdo nebavil. Jo? Až skončíte řeč a až si ještě ověříte, že ten druhý tomu rozumí, tomu, co říkáte, pak může ten druhý protiargumentovat. Tady třeba je zajímavé, že tady v těch spisech právě Tomáš zdůrazňuje, že váha argumentů neodvisí od toho, kdo to řekl, ale od rozumové dokonalosti právě toho argumentu. Nezáleží na osobnosti, ale na to, jak moc logický to je. Prostě, jestli je to opravdu geniální myšlenka, byť by vyslovil kdokoliv. Pak tady máme spisy asi 12 knih ke křesťanské dogmatice, apologetická díla, tedy díla, která slouží k obraně křesťanské víry, například proti omylům řeků. Tady je pěkně vidět, jak se vymezuje hezky. Jo? On je filozof, ale vymezuje se prostě vůči řekům, vůči řeckému myšlení a řecký filozofii. Sem patří ta suma contra gentiles, suma proti pohanům, ta je namířená především proti islámu a proti Arabům. Pak se zabývá taky ale státem, společností a politikou, takže další okruh tvoří prostě knihy zabývající se zase tímhletím tématem. Dám jeden název, například o vládě knížat, že jo, a tak jako opravdu docela zajímavá literatura. Spis o zacházení s Židy třeba, jo, to jsou velice zajímavé věci. Pak samozřejmě další jsou spisy týkající se jenom takový interní dominikánský spisy, bych řekl, tedy týkající se pouze toho řádu. No a pak další obrovská oblast prostě jsou výklady Písma svatého, na ty vůbec nesmíme zapomínat. Těm se samozřejmě věnoval také, zvlášť když víme, že určitý období nepůsobil jako profesor, ale jako kazatel. Jenom pro zajímavost, koho nejvíc cituje ve svých spisech, to k tomu přehledu literatury patří taky, tak samozřejmě cituje Písmo svaté, cituje Aurelia Augustina, to je zajímavé, toho nejvíc všichni ve středověku. A to třetí cituje takzvaného filozofa. Filozof říká, no a to je Aristoteles, že jo? Takže používá nejvíc tyhle ty tři osobnosti.
Vy jste říkal, že se k jednomu kontra spisu ještě vrátíme, který to je?
No, tak je to ta suma proti pohanům, suma contra gentiles, která teda sestává ze čtyřech oddílů. A nebo suma filozofická se jí říká. Ne tak často, ale už jsem i tenhle ten název slyšel. Napsali k poučení nevěrců, jako byli třeba Židé nebo především muslimové. Opět zase argumentuje pouze na základě rozumu, na základě tedy filozofie. Písma a tradice církevní se dovolává jenom tehdy, když chce potvrdit ty závěry, ke kterým už ale dospěl právě logicky tím rozumem. Takhle on pracoval. Pokouší se prokázat boží existenci v této knize, boží přívlastky jako láska, moudrost, všemohoucnost, stvoření světa Bohem, boží prozřetelnost, predestinaci taky samozřejmě, učení o trojici, o vtělení. A právě ta učení o trojici, o vtělení, tam on zmiňuje, že přesahují, že tyhle ty věci, tyhle ty boží skutečnosti, přesahují prostě možnosti našeho rozumu, stojí nad ním, ale s tím rozumem nejsou v žádném rozporu. No a když už tady tedy hovoříme o té sumě proti pohanům, tak já tady mám k dispozici takový citát, kde Tomáš Akvinský uvádí islám jako exemplární příklad falešného náboženství. Mohamed zmátl národy slibem tělesných rozkoší, ke kterým jsou již náchylní pro žádostivost těla. Kromě toho jim dal přikázání, která jsou s těmito sliby v souladu, a tím uvolnil úzdu vášním a zálibám, které lidé rádi poslouchají. Navíc nestanovil žádnou nauku kromě té, jakou může dát a pochopit každá rozumná osoba svým přirozeným rozumem. Samotné pravdy, kterým učil, jsou smíšeny s bajkami a krajně falešnými poučkami. A nepoužil ani vykonaných nadpřirozených zázraků, které jsou jediným přiměřeným svědectvím božského zjevení, protože jsou viditelné, není je možno připisovat nikomu jinému než Bohu a dokládají tak, že ten, kdo učí této pravdě, činí tak z božské inspirace. Řekl však, že byl poslán v moci zbraní. Takové divy konají i bandité a tyrani. Navíc od počátku mu nevěřili žádní mudrci, ani lidé znali božských a lidských věcí, ale brutální lidé a obyvatelé pouště zcela neznali nějaké božské nauky. Použil si jejich velkým počtem, aby přinutil ostatní silou zbraní přijmout jeho zákony. Neměl vůbec žádné svědectví dřívějších proroků, naopak vybájeným vypravováním kazí všechnu nauku starého i nového zákona, jak vyplývá z četby jeho zákoníku. Proto také rafinovaně zakazuje číst knihy starého a nového zákona, aby nebyl usvědčen z falšování. Je proto zřejmé, že ti, kteří mu věří, naplňují skutek lehkomyslnosti.
Dílo Tomáše Akvinského probíráme v této chvíli v pořadu, jehož pravidelným hostem je Jiří Sladký, farář církve Československé husitské a také historik. My jsme tu prošli jakýsi sumář jeho děl, už to zaznělo, že to bylo neuvěřitelné množství děl vzhledem k jeho délce života. Dá se vypozorovat nějaký okruh témat, ke kterým se Tomáš v těch dílech stále vracel? Měl nějaký leitmotiv, který pro něho byl důležitý?
Určitě, tak já bych řekl, že takovým možná hlavním motivem je prostě v jeho myšlení harmonizace vědy a víry. Tedy, že víra není prostě v nějakém zásadním rozporu s vědou. Jednak uznává poznání, uznává objektivní poznání, že jo? Ale to poznání nestačí. A právě tady on dospívá díky tomu, že si uvědomuje jako křesťan, že to poznání fakt nestačí. On je empirik, že jo? Takže to poznání je smyslové, empirické a A má pravdu, když si vezmu těch pět smyslů, tak jak je máme, tak na rovinu, když si vezmu ze zvířecí říše různý tvory, různý zvířata, tak můžu vám říct, že pes má lepší čich než člověk. Prostě ty naše smysly nás mohou klamat. Takže to naše poznání může být objektivní, ale je nedokonalé a nevidíme všechno. A i když je naše poznání objektivní, pravdivé, tak to prostě nestačí. Nad tím naším poznáním, on říká, je ještě něco víc, jako by se tam klene. Ta říše takové té nadpřirozené pravdy, tedy Bůh, a tam my prostě tím naším empirickým a rozumovým poznáním nemůžeme dospět. To znamená, tam patří tajemství křesťanské víry. Trojedinost Boží, vtělení Pána Ježíše, z mrtvých vstání Pána Ježíše v těle. To se těžko dá vysvětlit. Většinou ti, kteří se o to pokoušeli, tak tamhle v 19. století a ve 20. tak dospěli k tomu, že nebyl vzkříšen v těle, protože prostě liberální teologie dospívá k tomu. Ono je prostě opravdu lepší přidržet se toho Tomášova leitmotivu a vědět, že do určité míry můj rozum dokáže ledasco pochopit, ale pak jsou prostě ty věci, které už stojí nad tím rozumem, a to jsou ty věci, kam zasahuje ta oblast víry. Tedy každá ta oblast má, nebo každá ta věc, víra, věda má svou oblast, ale zásadně se nikdy nevylučují, stojí spolu prostě v souladu, v harmonii. Tím chce Tomáš ovšem taky říct, že i to, že jsou věci, které jsou transcendentální, to znamená nadpřirozený, a který my můžeme poznávat jenom v té chvíli, pokud nám je Bůh chce zjevit, tak to on říká, tak ta věda, byť to nedokáže poznat, přesto ty transcendentální jevy, tedy boží projevy nebo boží tajemství, přesto prostě i tyto nadpřirozené věci nejsou v rozporu s naším rozumem, nejsou v rozporu s naším věděním. Takže tohle to je opravdu, řekl bych, hodně nové. On samozřejmě těch motivů má víc, že jo? Tohle to je opravdu takový to stěžení, věda a víra, prostě vždycky Tomáš Akvinský, věda a víra, jo? Vždycky tyhle ty věci. On nakonec dospívá k tomu svému výroku, že filozofia est ancilla teologie, tedy že filozofie je služkou teologie. A on to chápe tak, jakože filozofie je vlastně určitá forma, a tak jak Aristoteles uvažuje hyla morfe, látka a forma, že jo. Všechno má nějakou formu, vezmu vodu, že jo, do nějakého hrnku, ten bude natvarovaný ve tvaru člověka, ejhle, ta voda bude mít tvar člověka, tu formu, že jo, ale ten obsah je pořád ta voda. Ta filozofie, jakoby obrazně řečeno, byla takovou dálnicí, nebo silnicí, chcete-li, a teologie auto. A to auto jede. A když pojede po té silnici, po té filozofii teda, tak se mu pojede dobře. A proč se mu pojede dobře? Protože filozofie má, jak říká Tomáš, taky celou řadu různých termínů, které jsou hluboce propracované u Aristotela nejvíc samozřejmě, že. A díky těmto termínům dokážeme pochopit spoustu věcí právě z křesťanské víry. Díky těmto termínům tedy se nám ty boží pravdy ukazují v takovém jasnějším světle. A prosím vás, nemilme se, my se někteří jako křesťané tomu hrozně brání tady té filozofii, někteří to přehání, jo, zase samozřejmě, ale my ať to víme nebo nevíme, tak my ty termíny stejně používáme a myslíme si, že ne. Často říkáme, ale to je pro naši víru podstatné. jejda, podstata, termín substancia, termín, který je od Aristotela. A celkem víme, co tím aj říkáme. Takže o takovouhle, řekněme, harmonizaci vědy a víry tedy Tomášovi šlo. On samozřejmě, jak jsem říkal, zabývá se celou řadou dalších oblastí, ale vždycky vychází z tohohle toho vztahu vědy a víry, nebo chcete-li, filozofie a teologie. On vymyslel učení o analogii, které bylo docela důležité. Přišel na to, že naše řeč je obrazná, tak jako řekneme, šlechtic bydlí na zámku. No jo, ale zámek, ve kterém bydlí šlechtic, je úplně něco jiného než zámek u dveří, jo. A tak je to zámek. Jo? To jsou tyhle ty věci, se kterými těmi pojmy on si hraje. Zdokonalil učení o transubstanciaci, je od něj velmi známé, to jsme zde nezmínili, těch 5 důkazů existence Boha, které také tedy vychází, cítíme tam tedy tu Aristotelovu argumentaci, to je někdy vysmívané, těch 5 důkazů, jo? Ale jsou to důkazy racionalistické, nemusíme je vztahovat na skutečného živého křesťanského Boha, možná spíš na Boha filozofů. Hovoří o duši, zabývá se také politikou, to všechno jsou ale věci, které on rozvíjí právě z Aristotelových knih.
Náš čas se krátí, to je v podstatě vše, co jsme dnes stihli říct o životě a díle Tomáše Akvinského. Chcete dodat ještě 2 věty na závěr?
Jak jsem říkal na začátku, Tomáš Akvinský je takový představitel možná takového toho typického římského katolicismu, i když nebyl třeba zprvu přijímán, přesto prostě tuhletu pověst mu vynesl právě to obnovení toho jeho učení po roce 1879. Myslím si, že to ale není úplně spravedlivý soud, i přesto, že Tomáš je workoholik zřejmě, geniální vědec, který se mimochodem zabývá přírodou a který taky píše, že z geometrických výpočtů je naprosto jasné, že Země je kulatá. Třeba ve 13. století to ví všechno, tak přesto musím říct, že vždycky zůstal a zůstává hluboce věřícím a zbožným křesťanem.
Za dnešní povídání a představení Tomáše Akvinského děkuji Jiřímu Sladkému, faráři Církve Československé husitské a církevnímu historikovi. Budu se těšit zase příště.
Děkuji moc za pozvání a budu se těšit také příště zase naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.